Gaizka Izagirre, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Hemen Gaztezulo aldizkariarekin izanen zaitugu, hilabetean behin eta aldizkari hontan eskainiko diguzunaren berri emango diguzu hain zuzen ere, Gaztezulo aldizkaria lehenik eta behin aurkeztuko zeniguke?
Bai, egia da, bueno, gehiengoak aldizkariarekin lotzen duen proiektua dela, normala den bezala, eta egia da, bueno, gure indar handienak edo bertara bideratzen ditugula, baina, bueno, pixkat, atzera begiraola azkar bat eginez, bueno, aipatu nahiko nuke 2000 urtean sortu zela, Gaztetxulo izena zuen garai hartan, beraz aurten 23 urte betetzen ditugu, eta, bueno, ba, bilakaera nahiko etengabea izan du, ez, proiektuak. Aldizkariak berak jasan du aldaketa bat, bai edukiari dagokionez, bai tonoi dagokionez, eta baita diseinuari dagokionez, baina bat ipandiko izango nuke agian 2005-tik aurrera edo 2007-tik aurrera aldaketa hori egin genuenean, gero ja pixkat sartu nahi izan genuen webgunearen kontuarekin, sare sozialak, plataforma berriak eta bar, ez? Azkenean, bueno, gea gaztei zuzendutako euskera hutsezko proiektu komunikatibo bat, osea pixkat gustatzen zaigu aurkeztea horrela Gaztezulo, naiz eta egia den aldizkaria dela pixkat gure ikur nagusia, baina bueno, gabiltza pixkat gure egunerokoan, ba gazteengana iristeko zailtasun horretan, ba hainbat alor jorratzen, ez? Lehenik eta behin aldizkaria, bestetik sare sozialak, webunea, Twitch, TikTok, bueno, hor ibiltzen gea pixkat gazteak arrantzatu nahian, ez? Baina bai, batez ere igual hilabetekaria edo hilabetez hilabete atzen dugun aldizkaria da pixkat gure ikurra.
Eta hilabetekarian jarriko dugu oraingoan gure begirada, otsailekoa dagoeneko argitaratu baituzu, zer dakarki guzu, oraingo honetan?
Bai, ba, otsailekoa berezia da, bueno, hilabetero esaten dugu berezia dela, baina honetan benetan berezia dela, ze bueno, azalean beti aukeratzen dugu azalerako, bueno, protagonista bat edo proiektu bat edo dana delakoa, ba, bueno, pixkat hainbat irizpide kontuan izan da, generoa, lurraldetasuna, pixka txandakatuz guaz, ez? Baina, justo otsailaren 13an, torturaren nazioarteko eguna dela, kontuan izan da, Karpeta Urdinak izeneko dokumentala ekarri nahi izan dugu azalera. Karpeta Urdinak da, bueno, Ander Iriartek zuzendutako dokumental bat, pixkat erakusten duena da Euskal Herriko tortura kasuei buruzko lan bat da. Berez, pixkat egia dela frogatzea izan da helburua nagusia, alegia Euskal Herrian gertatu dena egia dela frogatzea izan da, eta bueno, ba, dokumentala horretatik tiraz, guk ere nahi dugu pixka torturaren gaia ba, erdigunera aldizkari honetan. Hori da gai nagusia, eta elkarrizketa nagusia Ander Iriarteri egin diogu, eta hori da pixka aldizkari honen mamia, baina bueno, beti ere guk hilabetero atal finko batzuk izaten ditugu, kolaboratzaile esker aurrera ateratzen ditugunak, ba, besteak beste bueno, munduan atalean adibidez, ba, bueno, Euskal Herriko mugetatik arago, baita ere Euskal Herrian, baina pixka mugaidatik arago, ba, mundu osoan zehar bidaiatzeko aukera ematen digu Xabatek, kasu honetan Italiako Beneto herrialdera garamatza, gero ba euskagu pixkat, bueno, elkarrizketa harin batzuk, lehenik eta behin Zirzart izeneko pixkat elkarrizketa harinak, ba, protagonistak hobeto ezagutzeko, baina pixkat tonu informal batean, kasu honetan protagonista Ainhoa Vitoria irrati esataria izango da, hor daukagu, bueno, ja pixkat gure beste ikur bilakatu den sexumatoia, hor jartzen ditugu, bueno, Euskal Herriko hainbat pertsona ezagun, ba, sexuaren inguruko galdera harin batzuk erantzuten, ez? Ba, kasu honetan, bueno, Olat Salvador, topatuko ezue aldizkarian, gero hortaz gain, ingurumen ari dugu buruzko erreportaje bat, Andoni Mutiloaren sexua, pixka ligatzeko aplikazioetako gora berak kontatzen dituen antzerki obraren inguruko erreportaje sakon bat egin du Maitan Elegarretak, moda eta lebe daukagu, bueno, pixkat denetatik daukagu hilabete honetan, azkenean, bueno, 82 horriko aldizkari bada, beti ere garrantzitsua guretzat diseinua ondo zaintzea, hor daukagu nagore kotxen ezinbesteko lana, eta pixkat, bueno, tartekatzen ditugu, ez, eduki sakonagoak eta serioagoak komunitatean, baina beti ere informaltasun edo tonu humoretsu hori bazterrean euki gabe, zirutzegu, bueno, gazten gana iristeko badela importantea tonu hori ez galtzea, orduan, hortan ibiltzen gabeintzat hilabeteroko saiakera horretan.
Paperez irakurri alduguna, baina internet bai. Bidez ere.
Bai, hori da. Egia da guk hemen, bueno, gaztei zuzentzen garela aipatzen dugu etengabe, kao, gaztea zer da, bueno, gu lantaldean ispirituz oso gazteak eda, baina, bueno, aitortzen dugu jazgea lehen bezain gazte, eta konstientea adibidez, ba, bueno, ba, aldizkarian topatu dezakegun target hori, ba, segurazki webunean eta sare sozialen pixkat murriztu egiten dela, ez? Orduan, webunean saiatzen gea aldizkariko edukietatik harago, batzuk ere pasatzen ditugu, baina, bueno, pixkat erreportajeak, elkarrizketak, albiste pixkat humoretsuagoak, teknologiarekin zer ikusia dutenak, eta bar, eta hor normalean, ba, ba egunean 6-7 albiste eta erreportaje topatu daitezke, pixka benetatik, aldizkariaren berri ere ematen dugu, eta gero webunetik ere jauzi egiten dugu pixka sare sozialetara, ez? Eta hor ibiltzen gara pixkat, ba, bueno, ba, tekla hori zapaldu nahian, eta jakin nahian benetan, aber, gaztei zer interesatzen, nez eta, bueno, egia da, ez diogula uko egiten, gazte ez diren edo gazte sentitzen ez diren edo ere, eh? Osea, edo zein idatzi edo irakurri dezake gazte zulon, hori ez nago esaten ari, baina, bueno, webunean topatu daitezkela, ba, bueno, aldizkariaz gain beste eduki batzuk ere.
Bazkidetu behar gara, zuen edukien ukaiteko edo aldizkariaren jasotzeko?
Bai, aldizkaria jasotzeko, bueno, batipat bi modu daude, badago beste hirugarrengo bat, baina, bueno, hori pixkat udaletxekin eta ikastetxekin egiten dugun elkarlan bada, irakurtzeko zatu izenekoa, baina batipat bi modu daude aldizkaria irakurtzeko edo jasotzeko, lehenik eta bain, bueno, kioskoetan banatzen dugu, Euskal Herriko kiosko batzuetan, ez asko, baina, bueno, batzuetan badaude, eta zuzenean eros daiteke, 3,50 € truke, bai, labetero bakoitzak nahi duen aldizkaria erosi dezake, edo, uste dugu gaina praktikoena dela, erosoena, eta gaina pixka proiektua babesteko, ba, guretzat nahiko ezinbestekoa, dela arpidetzaren bitartez, baduzkagu hor hiru arpidetza mota, badala digitala, alegia bakarrekan, bueno, mugikorran irakurri ni baldin badezu aldizkaria, pues, 20 € barkatu urtean, 12 aldizkaria jasoko dituzu, gero badago papera, 30 € urtean, eta gero guztia nahi duenak, alegia papera, gehi digitala, 35. Orduan, bueno, pixkat arpidetza sistema horien bitartez, guretzako ezinbestekoa diana gainera, gaur egun, ba, norbera jaso ezake hilabetero bere etxeko postontzian aldizkaria, eta hori dira pixkat ba, sistema nagusiak edo bestela kioskora zuzenean joan da, baina irutzeit, bueno, badaukala zentzu gehiago eta gaine erosoagoa da ere, ba, ba horrelako arpidetzak bultzatzea.
Zazpi probintzietara iristen zarete?
Bai, bai, gure asmoa eta helburua hori da, eta beti egiten dugu pixkat esfortzua eta lana horren alde, lehen aipatu dut pixka bat, ez? Adibidez, azaleko protagonistak izaten diala pixkat, ba, gehien nabarmentzen ditugunak hilabetero, beti, batzutan ez dugu lortzen, baina behintzat saiakera hor dago, ze, bueno, pixkat auto ariketa bat eginez, eta pixkat autokritika egite aldera, bueno, nik usten nabaria dela, ba, medio askotan dagoen pixkat Gipuzkoara edo Bizkaitar joera hori, ez? Baina gu beti saiatzen gea, ba, noski, Nafarroa, Araba, eta batez ere, nik uste pixkat Ipar Euskal Herriko protagonistak, historioak eta baitaren lehen lerrora ekartzea, ez? Orduan, bai, gu Euskal Herri osoko proiektu bat gera, Euskal Herri osoan zabaldu nahi duguna, batzutat zaila da, baina gu behintzat esfortzu hori eta lanketa hori oso barrenatuta daukagu eta beti aritzen gara hortan.
Ba, bikain gaizka, guzti honekin geratzen gara eta esan bezala hilabetean behin zurekin hitz egiteko solasteko aukera ederra izango dugu eta Gaztezuloren berri emango diguzu orain tarte berri honetan. Ba, eskerrik asko.
Zuei eskerrik asko, baina urrengo hilabeteak gogotsu, ze bueno, martxoa da, martxoa beti da berezia, ba, martxoak 8, feminismoa beti ekartzen dugu lehen lerrora, orduan, bueno, hortan agabiltza pixkat ja lanean, zegu hilabete aurretiago aritzen gea lanean normalean, orduan ja pixkat hilabete hori lantzen, eta bai, emango dugu horren.
Ba, bikain, ba, mi esker.
Eskerrik asko zuei.